подкасты «Радио Свобода».
Силовики у Менску прийшли до батьков письменника Саши Філіпенки, який давно живе за межой. Батьку Філіпенки затримали, дома забрали всю техніку. Про те, як людей у Білорусі фактично беруть у закладники, ми погутримо у сьогоднішній програмі «Подія. Коментар» на каналі «Свобода Преміум». З вами Олексій Знаткевич. І з нами на сувязі письменник Саша Філіпенка. Саша, вітаю і дякую вам великий, що знайшли час погутрити у цій драматичній ситуації.
Добрий день. Не так шмат невядома, гэта было 8 раніцы, я ведаю, што там было 7-8 чалавек са зброяй, і яны адразу павалілі маці і бацьку на падлогу. Я не ведаю, за чым, там, што бацьку там 62 гады і маці 60 год, наўрад ці гэта быў бы там моцны супраціў людзям са зброяй. Был пиратрус, яны забрали всю технику, телефоны, компьютер, у мати так само все. Это было несколько годин, и потом увезли батьку, мы до этого часа не ведаем, где он. И только яны сказали мати, кажите дякую сыну. Это все, что мы зараз ведаем.
А ці відома, яка силовая структура гэтым займалася, ці яны ўвогуле представіліся неяк?
Ну, тяжко зараз размовляться с матерью, потому что она так трошки в шоке, она не вельми разумеет, что отбывалось. Она там, я запитал, чи она бачила протокол пиратрусу, и она каже, что она не может его знайти зараз. В этом смысле тяжко зрозуметь, в дочинении чего это все отбывалось. Але вось только мы ведаем это слово. Больше я ничего не ведаю, там зараз прошло уже коки там 6-7-8 годин, и мы ничего не ведем для этого часа, ни деем, ни что отбывается зараз.
Вы казали, что батьку уже ранее силовики попереджвали, и они казали, что менавіта вам, мавляв, треба заткнуться, это цитата. А коли такое было попереджение и в стиле мафии, и как это отбывалось?
Это было несколько разов, это было последний раз, я не памятаю, некалькі месяцаў, мне здаецца, таму не вельмі сур'ёзна ўжо да гэтага адносіліся, але бацька казаў, там, мне 60 год, майму сыну 40, ён ўжо такі дарослы хлопчык, як я магу на яго паўплываць. У гэтым сэнсе там мы ведаем, што гэтыя людзі могуць рабіць усё, што там заўгодна, але цяжка ўявіць сабе, што вось зараз бацькі адказваюць. Ну, то есть пра Беларусь ніколі не цяжка нічога, але здавалося, что нават гэтыя людзі разумеюць, што там бацьку майму цяжка на мяне паўплываць, таму што там мы апошні раз бачыліся 3 гады таму.
А ці правільна я разумею, што яму прапаноўвалі з'ехаць з краіны, і ён проста не хацеў з'язджаць?
Ну, не яму прапаноўвалі, мы з ім размаўлялі пра гэта, што можа трэба з'ехаць, і ён кажа, што па-першае, я нічым не павінны, чаму я павінен з'їжджаць, я нічого не зрабіў, каб з'їжджаць, гэта мая краіна, і яму цяжка там кудысьці ехаць, там, у 62 гады в нову краіну, пачынаць новае жыццё, там, гэта зразумела, і, ну, і так само я не разумею, чаму ён павінен кудысьці ехаць у гэтым сэнсе.
Вы былі ўдзельнікам пратэста ў Менску ў 20-м годзе, і ў сваіх інтэрв'ю ў беларускім і заходнім медыям вы часта гаворыце пра Беларусь, выказваецеся пра цяперашнія падзеі. Ці вядома вам, ці, можа быць, у вас ёсць здагадкі, што магло найбольш раззлаваць сілавікоў і прадстаўнікоў лукашэнкаўскага рэжыму ўвогуле?
Не ведаю, но мне здаецца, што не трэба цікавіцца гэтым, таму што ўсё, што адбываецца зараз, гэта недапушчальна, і гэта не павінна адбывацца. У гэтым сэнсе цяжка, я не ведаю, я шмат чаго пішу, але гэта кожны раз, гэта проста фото таго, што адбываецца ў нашай краіне, гэта люстэрка. І ў гэтым сэнсе я проста пішу і пра тое, што адбываецца. Я не ведаю, на што раззлаваліся. Там зараз кажуць, што вось раззлаваліся там на адмену чэмпіянату свету па хакеі, але гэта было там шмат. То не ведаю, там толькі яны ведаюць, што там для іх кропкай стала.
Вы свядома і даўно выбралі вось гэтую стратэгію публічнасці, і наколькі я разумею, не збіраецеся ад яе адмаўляцца. Я так правільна разумею, так?
Ну, было б дзіўна адмаўляцца, калі твой бацька ў закладніках, зараз дзіўна адмаўляцца ад гэтага. Мне здаецца, што трэба і далей казаць пра тое, што адбываецца, вось, што адбываецца з людзьмі, якія проста апісваюць сітуацыю ў краіне.
Гэта ўжо не першы такі выпадак, далёка не першы, калі фактычна людзей у Беларусі бяруць закладнікі і ціснуць такім чынам на людзей, якія нешта робяць па-за межамі Беларусі. Напрыклад, беларускі добраахвотнік, які ваюе ва Ўкраіне, Дзяніс Урбановіч, расказваў, што сілавікі прыйшлі таксама спачатку да ягонага бацькі, і таксама яго затрымлівалі, і потым да ягоных сяброў, да ягоных родных сваякоў. І бацька тады запісаў відэазварот, што, маўляў, вяртайся, здавайся. Але таксама мне здаецца, што за кожным такім выпадкам, калі мы ведаем пра такія сітуацыі, можа стаяць і выпадак, калі людзі не гавораць пра гэта, калі такі ціск адбываецца і гэта не апублічваецца. Вось што б вы сказалі такім людзям, якія суткнуліся з гэтым і маўчаць?
Я не ведаю, я мне здаецца, што кожны сам прымае рашэнне, я не ведаю, кожны сам вырашае, як рабіць. Для мяне ў гэтым сэнсе не было пытання, таму што мне здаецца, што ўсе павінны ведаць, што там кожны дзень адбываецца ў Беларусі, і як я магу не казаць пра тое, што адбываецца з маім бацькай. У гэтым сэнсе для мяне гэта не пытанне, і але калі хтосьці прымае іншае там рашэнне, гэта ну Мене ж ніхто не запытаў, што я пра гэта думаю. Так? Таму кожны сам вырашае, як яму рабіць. Кожны сам, я не ведаю, там кожны сам, напэўна, лепш разумее сітуацыю, як яму трэба быць са сваімі там блізкімі, да, людзьмі. У гэтым сэнсе, вось я вырашыў так рабіць, і для мяне не было да, там аніякага другога рашэння.
У вашай п'есе «Ціхары», прэм'ера якой адбывалася гэтым летам і якая працягвае паказвацца, там адбывалася сітуацыя, калі лекара судзяць за тое, што ён адмовіўся ў 20-м годзе лекаваць амапаўца, а судзяць яго праз 10 гадоў. Вось на вашую думку, гэтыя рэпрэсіі супраць беларусаў, яны будуць узмацняцца, працягвацца, нават калі не будзе там новых актаў пратэсту, новых актаў супраціву?
Конечно, потому что яны павінны кожный день показывать белорусам, что репрессии не спыняются, потому что калі там белорусы пачуюць, что гэтые репрессии спынились, снова смогут пачацца протесты. И в этом сэнсе мне здаецца, что так и будет кожный день. Кожный день будут новые и новые арышты. Мне здаецца, что у них есть там некая норма, что треба там затрымлівать 2-3 человека и кожный день, и мы бачим, что так и отбывается. И в этом сенсе не треба чакать, что эти репрессии скончатся, потому что как только скончатся репрессии, мне здаецца сам вот этот режим, я начуваю, что когда мы скончим репрессии, то мы и сами скончимся. Зараз репрессии — это сенс этого режима. И мне здаецца, что зараз не треба сподеваться, что они скончатся.
На вашую думку, ці можа міжнародная супольнасць у гэтай сітуацыі нешта зрабіць, каб гэты ціск і гэтыя рэпрэсіі прынамсі неяк зменшыць ці змякчыць? Вось што вы кажаце людзям з заходніх краінаў, калі вас пытаюцца пра такое?
Мне цяжка ўявіць, як можна зараз там паспрыяць гэтай сітуацыі, але мне здаецца, што па меншай меры не трэба, каб былі кантакты, напрыклад, як гэта там робіць Урбан ці яго там МУС, так? Мне здаецца, што ў Еўропі там і ў міжнароднай супольнасці павінна быць адзіная пазіцыя да таго, што там мы ведаем, хто там павінен быць прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь, мы ведаем, што Лукашэнка прайграў гэтыя выбары, і мы ведаем, што зараз у Беларусі працягваюцца рэпрэсіі ўжо 3 год запар, і мне здаецца, што мы павінны далей казаць, што недапушчальна.
Вы сказалі пра Орбана, пра прэзідэнта, прэм'ер-міністра Вугоршчыны, і я так нагадаю слухачам, што якраз вугорскі міністр замежных справ Сіярта, ён ездзіў у Менск і сустракаўся і з Лукашэнкам, і з беларускім міністрам замежных справ Алейнікам афіцыйным, і Вугоршчына фактычна адна з нямногіх краінаў развязу, якая падтрымлівае адносіны з рэжымам. Я так разумею, вы вось гэтую лінію, што некаторыя кажуць, маўляў, трэба наладжваць Для того, каб вызваліць палітвязняў, трэба і ў цяперашняй сітуацыі наладжваць некія адносіны з Лукашэнкам, пакуль ён кантралюе Беларусь.
Ну, па-перше, мне падаецца, што ўсё ж такі гэта не афіцыйныя прадстаўнікі Беларусі, гэта проста людзі, якія захапілі ўладу. Па-другое, мы бачым кожны дзень, што калі на волі, на свабодзе там апынаюцца палітвязні, мы бачым, што кожны дзень на іх месца прыходзяць новыя палітвязні. І в гэтым сэнсе я не бачу, што там гэта можа на нешта паўплываць, ці сітуацыя зменіцца, гэта рэжым. У яго там, я не ведаю, ёсць некая норма, пра якую я казаў, і кожны дзень будзе сядзець столькі, сколькі патрэбна, і мы бачым, што гэта такі кірмаш, і просто людзі гэта такі, я не ведаю, тавары, якім можна там расплачвацца за санкцыі, ці яшчэ за нешта. В гэтым сэнсе, ну, там, я не ведаю, там, я не дыпламат, я пісьменнік, але мне падаецца, што няма ніякага сэнсу размаўляць з тэрарыстамі.
Ну, таксама, магчыма, гэта не зусім пытанне да вас, але тым не менш, як пісьменнік, вы больш-менш разумееце тое, што адбывалася, адбываецца ў беларускім грамадстве. На вашую думку, тое, што рэжым Лукашэнкі застаўся пасля 20-го году і дагэтуль трымае ўладу, ці магчыма, што ён зможа захаваць гэтую ўладу, калі не будзе рэжыма Пуціна у Расіі, калі не будзе ў Расіі рэжыма, які будзе яго падтрымліваць фінансава, падтрымліваць на міжнароднай арэне, падтрымліваць сілавым спосабам?
Ну, я не ведаю, але мне здаецца, што, канешне, яму будзе значна цяжэй гэта ўсё рабіць. У гэтым сэнсе. Зараз цяжка ўявіць, што ў Расіі не будзе рэжыма Пуціна. Таму гэта такое пытанне, ведаць філасофскае вельмі.
Ну, я выбачаюся, што вас перабіў, я проста хачу ўдакладніць, ёсць такая думка, што нават калі зменіцца ўлада ў Расіі і не будзе вось гэтай цяперашняй падтрымкі, ўжо сфармавалася вось такое кола сілавікоў, нейкіх чыноўнікаў ўнутры Беларусі, якія настолькі трымаюцца за гэтую сістэму, настолькі трымаюцца за гэтую ўладу, што нават у гэтых умовах яны будуць шукаць нейкія спосабы захаваць гэтую сістэму і змогуць яе захаваць. Так вось, пытанне да вас, як да чалавека, які, ну, все ж таки адчувае грамадскія настроі, наколькі, на вашую думку, яны змогуць гэта зрабіць?
Ну, мне падаецца, што безумоўна, яны будуць там усялякімі спосабамі пытацца ўтрымаць уладу, таму што, калі яны не ўтрымаюць, ім прыйдзецца адказваць за тое, што адбываецца кожны дзень, за тое, што зараз адбываецца з маім бацькам, ім прыйдзецца за ўсё адказваць. І ў гэтым сэнсе, канешне, яны будуць трымацца да апошняй хвіліны за гэтую ўладу. Мне падаецца, што, канешне, калі не будзе Масквы, будзе значна цяжэй гэта дарабіць.
І маё апошняе пытанне, вось на вашу думку, як і што варта мяняць у Беларусі, каб вось гэтая сістэма не засталася і потым не трансфармавалася ў нешта падобнае ў будучыні?
Мы павінны, па-перша, кожны дзень працягваць казаць, і мы павінны усе гэтыя пытанні, якія перад намі нам трэба шукаць. Мы там зразумелі, што там мы рабілі тое, што гэта не працуе, і, напэўна, нам трэба шукаць нейкі новы выйсці з гэтай сітуацыі. Таксама там мы ж нема ж такой прафесіі, там прафесійных рэвалюцыянераў, так, і там калі нас параўноўваюць з Украінай, ці нас параўноўваюць з іншымі краінамі, мне падаецца, што гэта ну, не трэба рабіць, таму што ў нас свой кейс, і нам трэба разважаць пра тое, каб там знайсці выхад з гэтай сітуацыі. І працягваць гэтую барацьбу кожны як можа, там, я не ведаю, сабатажам ці не сабатажам, ці там кожны там, я не ведаю, кожны павінен наносіць свой, ці не павінен, калі яму гэта не трэба, але свой нейкі такі кавалак у гэтую барацьбу. І в гэтым сэнсе мне здаецца, што трэба не спыняцца і працягваць рабіць сваю працу на будучыню, то як кожны я прымаю сам.
Дзякую вялікі за гутарку.
Дзякую.
І я нагадаю, з намі на сувязі быў пісьменнік Саша Філіпенка. Сёння да ягоных бацькоў з раніцы прыйшлі сілавікі, бацьку затрымалі, канфіскавалі тэхніку. І фактычна маці сказалі, што гэта ўсё пра сына, і раней бацьку папярэджвалі, каб сын заткнуўся, гэта цытата. Сілавікі папярэджвалі, і вось цяпер фактычна взялі бацьку ў закладнікі. Вы на канале «Свабода прэміум». Гэта была падзея і каментар. З вамі быў Алексей Знаткевіч. Не губляйся, свабоды.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Вы слухаете подкаст «Гісторія на свободі». Ён таксама доступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторія на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергей Абламейка. Што ў Літве думаюць пра шматэтнічны і шматканфесійны характар Вялікага княства Літоўскага? Якія этнасы былі тытульнымі народамі княства? Як Полацак далучыўся да гэтай дзяржавы, мірна ці быў заваяваны? І ці магчыма наогул паразумецца літоўскім і беларускім гісторыкам? Гэта ды іншае пытанне я сёння задам вядомаму літоўскаму гісторыку прафесару Віленскага універсітэту Альфредасу Бумблаускасу, які ласкава згадзіўся на іх адказаць у нашым эфіры. Лаба Діена. Добрый дзень, Альфредас.
Здравствуйте.
А вначале я хотел бы попросить вас очень коротко представить нашим зрителям и читателям современный литовский нарратив. Как начиналось Великое княжество Литовское? Это были военные завоевания или такие города-княжества, как Витебск, Полоцк и Минск, вошли в это государство добровольно? Что про это говорят современные литовские историки и учебники?
Ну, самая короткая формула – это профессора Гудавичуса. Начало Великого княжества Литовского очень похоже на завоевание франков. Это военные походы с конца 12 столетия и захват земель, которые принадлежали территории Киевской Руси. В этом смысле ничего такого нового я не скажу, потому что и археология, и наша медиалистика, она как-то не новых каких идей не вымыслила, потому что и археологическая культура так называемых курганов юго-восточной Литвы, где сжигаются мёртвые, так эта археологическая культура, ее, как сказать, территория совпадает с той территорией, которую очерчивает известный польский историк Ежи Ахманский в своей книге «Граница литовская граница этнична на всходе от эпохи племени до 16 века, до 16 столетия». Так вот, я думаю, что и литовская, и, думаю, конструктивная белорусская медиалистика и археология, они должны с этим согласиться, потому что и издание исследования Генрика Лобмянского, Владимира Пашута, нашего Эдварда Сугудавичуса, они крепко стоят. Так мог бы ответить.
А в Беларуси, вот вы сказали про археологию, а в Беларуси тоже очень пристально следят за результатами археологических раскопок в Литве. И в Кернаве, в старой столице, и в современной столице. Белорусские историки, конечно, прежде всего обращают внимание на присутствие христианских или славянских элементов в археологических материалах. Вот эти, например, христианские кладбища в Вильне 13 века, еще до официальной даты основания города. И вот в Беларуси из этого делается вывод, что с самого начала многие населенные пункты Восточной Литвы были биэтничными. А как в Литве это интерпретируют? И так же, или я ошибаюсь?
Ну как? Никто не, как сказать, отрицает, что в раннем периоде в городах, особенно в столицах, в Кернове и Вильнюс, и в Троках, была часть города, которая принадлежала людям, которые христианского происхождения. Мы теперь очень широко говорим о части, большой части города Вильнюса, а так называемом Цивитас Рутеника, который занимает, ну, старый город, кто знает Вильнюси, от улицы Гродской и площади Ратушной и улицы Рудницкой на левую сторону. Там потом появились и католические храмы, как Святой Казимир или Святая Тереза с острой брамой. Но все-таки даже в начале 20 века все упоминали, что это русский город. Но русский, не московский, в этом смысле. Так вот, ничего, никого не удивляет русскость похоронения русских горожан и даже и в Кернове. Потому что археологи Кернове думают, что они пока не нашли шляхетское или рыцарское захоронение. Такие кладбища должны были, как в Вильнюсе, отдельные. Так вот, но эти похоронения, захоронения, они ничего не говорят про территориальные какие-то изменения. И все.
В 2019 году я читал ваше интервью газете «Литувос Ритас», где вы говорили, что старобелорусские и староукраинские элементы Великого княжества Литовском в XVI веке еще ждут своего осмысления в Литве. И вот там вы говорили, что Сапеги, Тышкевичи, Воловичи, Хаткевичи, известные в Литве сегодня как литовцы, на самом деле были славянами, предками белорусов. И вот я подумал, что это значит, что современное понятие нации в сегодняшней Литве перенесено в XVI век. И все, кто тогда жил, независимо от этнической и конфессиональной принадлежности, считаются сегодня литовцами. Это так в учебниках сегодня?
Наверное. Потому что мы все говорим, что в Великом княжестве Литовском сформировалась нация литуан. Она не обязательно литовского этнического происхождения. Нация литуан может быть даже Войцех Коялович, знаный историк, 17-вечный язык. Даже он упоминает формулу «Gente polonus nationa lituanus». Что это означает? Мы знаем с 19-го столетия, что «gente lituanus nationa polonus», когда происходила та акультурация польских. Но в 17 веке оборотная формула «gente polonus nationa lituanus» о бискупе Жмутском, кажется, Вежбицкий, с короной стал... Так вот. Это означает, что могло быть и русского происхождения, ну то значит, белорусско-украинского. Я все время говорю с коллегами-белорусами, ну хорошо, пусть будет белорусский, но не запоминаем, что культурная общность между Полоцком и Киевом еще существует в 16-м, наверное, и в 17-м столетии.
В одной из ваших статей я увидел, что вы используете термин «старая Литва», имея в виду, что Литва новая не совсем или даже совсем не такая, какой была когда-то. Вот я лично не решился бы в разговоре с литовским историком использовать этот термин, так как он, видимо, отсылает к спорам так называемых старолитвинов и новолитовцев в начале 20 века. И это должно быть современным литовцам неприятно. А вот вы считаете, что термин «старая Литва» в смысле противопоставления или отличия старой Литвы приемлем?
Ну, тут два таких глобальных вопроса. Старолитвины и новолитвины – это реалии начала 20 века. И часть этих старолитвинов – они у нас забиты. Даже те, которые пошли Желиговским, которые мы, такой главный, если что считаем акцию Пилсудского, Желиговского, занятие Вильню в 20-м году, октябре, оккупации. Но сам Желиговский был со Шпянского повета. Краевцы были, как Витольд Абрамович или Людвиг Абрамович. Они были польскоязычные, но старолитвины, они сами так считали. Так вот, это один вопрос. Другой вопрос – это как мы считаем, какой есть связь или нету связи между Великим княжеством Литовским и новой государственностью Литвы 20-го столетия. Тут можно... спорить до, не знаю, год, неделю. Потому что есть такие категорические, ну, понимания. Наш философ Арвидас Юхубатис даже сказал, что в литовской конституции, в преамбуле, есть ошибка, что не было в 13 веке такого литовского народа, какой, ну, мы теперь считаем. Но я думаю, что он не прав, что народ меняет свои формы. Литовский народ был, но он был другой. И я думаю, если мы считаем историческая наука, историческая антропология, что есть давние времена и есть modern history, то в этом надо делать какую-то цезуру большую. Есть новые националистические времена и есть давние времена. Так вот, в этом смысле я говорю о великом княжестве литовском как давней Литве, где мы должны иметь в виду. И вот как раз русский элемент, этот Civitas Rutenica, и польский элемент, и немецкий элемент, еврейский, караимский, татарский и так далее, и так далее. И чуточку иную Литву, которая была создана в Каунасской республике. И иным разом я говорю, что Великое княжество Литовское в разрез с другими империями, если Великое княжество Литовское будем считать империей от Ольгерда до Битрида хотя бы, то она была не тюрьмой народов, не кладбищей народов, как Россия называл Солженицын, а колыбелью народов. Из Великого княжества Литовского вырастало новое государство. Это и Беларусь, и Украина, и Литва в том числе, и некоторые части, даже новая Польша, потому что и Пилсудский, и другие деятели, я Гавриил Леонтович, первый президент и первый премьер, ну а как Пилсудский его называет, они эти же жмузи, я сам жмузи, мои родаци створили новую Польшу. Если это так, то надо припомнить и Израиль даже. Израиль создан с тех территорий, которые была Литве, от Креттинги, от Полонги до Могилева. Это еврейская Литва. Так вот, с этой территории получилось 5 народов, 5 новых государств. То это мы, литовцы, хотим сказать, что нас фактор не забывали, что мы такие единственные, которые хотим почувствовать связь с Великим Княжеством Литовским. Но сама история тут чуточку сложнее.
Альфредос, что вы думаете о реакции в Литве вот в последние месяцы, резкой реакции на так называемые литвинские теории, которые распространяются в интернете некоторой частью любителей истории белорусской? Как вы считаете, есть реально от них какая-то угроза в Литве?
Ну, две мнения. Одни говорят, что мы должны опасаться. Другие говорят, что это опасность такая химерическая. Я даже не знаю, без социологических опросов все-таки думаю, что в таком обиходе, в таком, ну, простом обиходе, обиденном, то распространилась эта версия. Для национализма всегда такие формулы, они удобные. А, был русский город в Вильнюсе, значит, Вильнюс русский. Ну, это все. И вот эта сложность исторического процесса никто не хочет видеть. Мы вчера как раз в комитете нашего парламента было как раз обсуждение. Участвовали даже белорусские коллеги. Александр Белый, которого приветствую, он теперь в Израиле. Казакевич Андрей. Так с ними всегда можно найти общий язык. И мы думаем, что надо как-то действовать на белорусские масс-медиа, которые действует в Литве, в Польше, чтобы все-таки отказаться от этих формул, которые обижают теперешнюю Литву. Обижает вот это литовисты вместо литовцев. Что Литва, Литва – это Минск, а литовцы – литовисты, которые происхождение жамайтийского или жмутского захватили Вильню. Но это псевдонаука, конечно. Я сам писал статьи про концепцию жамайтии. Я знаю, насколько сложно отличать жамайтийскую жмутскую историю от литовской истории. А для белорусского национализма это такая простая вещь. Так вот, везде надо, как сказать, найти формулы, которые были самыми близкими науке. Ну и натурально искать диалог. А я думаю, что в белорусской стране есть люди, с которыми можно разговаривать. Пример, я знаю, он был уже в пожилом веке, Григорий Галенченко когда-то сказал, что, ну, ребята литовцы, согласитесь, что когда-то Великое княжество стало и белорусским государством. Ну, пусть будет так. С 16 века, когда велите три Хаткевича и только два Радзивилла, когда сразу появляется Леон Сапега, то, конечно, они, литонизация идет, и Хаткевич хочет сказать, что они литовского происхождения, сборник, хотя мы знаем, что Супрасля, под Белогостоку. Но Сапега уже говорит, что третий статут – это нашим языком. Ну а какой это язык? Ну, конечно, это не язык Важнидаса, литовский, вот тот язык, которым литовцы говорят и пишут. Так вот, это все можно найти общий язык, я так думаю. Но все-таки надо, чтобы история и вообще наука, и гуманитарии – все знания, они поддержали дух диалога, дух, ну, такого, как сказать, если самый авторитетный мне теоретик историк Йорн Рюзен немецкий говорит, если историк хоть одним пальцем делает шаг в сторону конфликта, его надо дисквалифицировать. Потому что Дубровник бомбили генералы сербские, которые имели карты, которые написали или нарисовали им историки. Так вот, это я всем.
Спасибо вам за беседу. Я нагадываю нашим слухачам и глядачам, что на сувязи был профессор Альфредас Бумблаускас. У празе для вас працавал Сергей Абламейко.
Вы слухали подкаст «Гісторыя на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.
З архіву «Радіо Свабода». «Вострая брама». Гісторыя беларускай спеўна-драматычнай майстроўні 1981-84 гады ў асобах. Запісы 2010 году. Вядучы Сергей Дубавец.
Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Калі б у беларускай майстроўні 30 гадоў таму было фіксаванае членства, цалкам магчыма, што залічыць сёння Наталлю Лаўрэцкую ў чальцы гэтага аб'яднання мы не змаглі б. Яна не ўдзельнічала ў спеўках і масавых святах, бо меркавала, што не мае на тое здольнасцяў. Яна не наведвала лекцыі з гісторыі беларускай культуры, бо лічыла, што атрымлівае гэтыя веды іншымі шляхамі. Яна не тусавалася ў кулюарах, дзе гаварылі пра палітыку, бо ўспрымала саму сябе як непалітычнага чалавека. Аднак прыклад Наталлі важны для разумення самой гэтай з'явы майстроўні. Бо такіх, як яна, датычных да майстроўні былі дзясяткі, а можа быць і сотні. Гэтая датычнасць мела розную сілу і распаўсюджвалася ў прасторы і часе. Быццам нехта кінуў камень у застойную ваду, і па паверхні вадаёму пайшлі кругі. Спачатку выразныя, потым ледзьве заўважныя, потым зусім нябачныя. Але мы ведаем, што хваля так ці інакш мусіць прайсці ўвесь вадаём, пакуль не дасягне берагоў. Таму кожнае прозвішча, якое згадваецца ў нашых перадачах, а гэтых прозвішчаў сотні, яно жывое. Яно гучыць таксама, як 30 гадоў таму, і калі мы сустракаемся з гэтым чалавекам сёння, мы знаходзім таго самага ідэйнага, моўнага, блізкага нам аднадумцу. Гэта амаль як сваяцтва, што ўжо не страчваецца. Сваяцтва, набытае праз майстроўню. Мноства людзей, хіба які раз трапілі на спеўкі, але гэты раз застаўся ў памяці і сёння стаў часткай тваёй жыццёвай праграмы. Нехта толькі чуў пра майстроўню, але з ім адбылося тое самае. А нехта, як Наталля Лаўрэцкая, браў удзел у майстроўскіх вандроўках па Беларусі, туды, дзе захаваліся помнікі архітэктуры, а таксама ў суботніках і талоках на прыборцы гэтых помнікаў. Пазней такія вандроўкі стануць часткай яе прафесіі на ўсё наступнае жыццё. Калісьці сустракаліся, калісьці 30 гадоў таму, і цяпер, спаткаўшыся, можам не пазнаць адзін аднаго з аблічча, але пазнаем па нечым іншым, невідочным, можа, па духу. Як Гені Клойка, які прыйшоў у камітэт архітэктуры на плошчы Незалежнасці ў Менску, туды, дзе працуе Наталля, і пазнаў.
Геннадзь прыйшоў, тут ён мяне і пазнаў і кажа, што мусіць ты Наталія. Я кажу, што мы даўно ўжо зімна не бачыліся з маладосці. Ён дык праўда не змяніўся абсалютна, але ён неяк мяне пазнаў і кажа, што гэта ён прыйшоў, ён з свае такія скульптурныя працы прыйшоў да нас сюды ўзгадняць, і мы з ім сталі гаварыць, ён кажа: "Ой, пэўна, што Наталія". Я кажу: "Ну, гэта я Наталія ёсць".
Ужо ў майстроўскія часы Наталля, тады яе прозвішча было Рудак, мела адукацыю архітэктара і працавала ў рэстаўрацыйных майстэрнях разам з Верцай Лазоўскай.
І як пачала працаваць у рэстаўрацыйных майстэрнях, у годзе ўжо ў 83-м, ось Тады познайомілася з Веркай Лазоўскай, сталі з ёй сябраваць ўжо неяк, ну і на мяне вот да гэтай справы трошкі прычыніла. Але я спяваць не магу, няма такіх здольнасцей, там я ў спевах не ўдзельнічала. Гэта спеў была непрыдатная, то я на спеўкі не хадзіла з дзеўкамі, і яны мяне і не звалі, таму што яны разумелі, што гэта бястолку для мяне. У нас яшчэ такая была сяброўка Анюта Марцянова, яна была дызайнерам у акадэміі мастацтва вучылася. Дык яна вот хадзіла спяваць. Я з ёй сябрую да гэтага часу. Яна такая галасістая была. Верка маладзейшая на пару гадоў, а я трохі старэйшая, і яна прыйшла працаваць адразу пасля інстытута, а я ўжо папрацавала перад гэтым, але ў мяне дыплом быў рэстаўрацыйны, мне хацелася нейкую рэстаўрацыю. І таму я вот ўсё-ткі трапіла ў рэстаўрацыю, прыйшла, ўжо стала там працаваць, ну і вот яны маладзейшыя былі, яна і такі быў там Глінік Вадзім, і не так сышліся, таму што не так многа нас там маладых было. Ну і Верка, вот яна па-беларуску гаварыла, а я з вёскі сама. І таму, як бы, ну, для мяне звычайная сітуацыя, але справа ў тым, што, ведаеце, вот ужо я як паехала пасля школы, прыехала ў горад, вакол, канешне, ўсё па-руску, я неяк стала забывацца ўжо, і гаварыць па-беларуску мне стала цяжка. І Верка гаворыць па-беларуску, і я спрабую з ёй гаварыць. і відчуваю, що мені вже не хапає слов, що я вже неяк запинатися починаю. Мені зробилося неяк вот так дивно, думаю, чому? Для мене повинна бути ситуація якби звикла, чому не виходить, мені не тримується. Я просто не чекала від себе цього, тому що, ну я, звісно, до батьків приїду, ми поговоримо, і якби це все нічого. Ну, але неяк, і навіть з її, коли стали говорити, я відчула, що у мене вже межа неяка така, я вже не розумію ніякі речі.
Усі майстровці безконца вандрували по Білорусі. Треба влічити, що у ті часи отримати інформацію про помніки архітектури було непросто, і відносини до цих помніків з боку держави були зовсім не як до об'єктів туризму. Мірський замок стояв чорною руїною після пожару. Оборонча церква у Синковичах була облеплена прибудованими до її свинарниками. Дзе-нідзе у помніках були пароблені склади, але більшість з'яўрала вибитими вокнами без дзвярей, аддадзеныя на разбурэнне ўсім стыхіям. Туризму, як такого, у Білорусі тады не було. Затое акурат на початку 1980-х з'явілася велике мноство ентузіястаў аднаўлення спадчыны, цэлы рух маладых навукоўцаў, архітэктараў, рэстаўратараў, ды просто неабыякавых людзей. Пачаўся той самы пералом, часткай якога была і беларуская майстроўня. Сёння, пасля столькіх перадач пра яе, можна больш дакладна акрэсліць храналогію яе існавання, але не ў датах, а ў з'явах, якія дапамогуць зразумець само тое адраджэнне 30 гадоў таму ў абставінах познесавецкай лібералізацыі. Майстроўня заявіла пра сябе першы раз пасля смерці Машэрава напрыканцы 1980 году. А апошні раз на самым пачатку перабудовы у 1985, калі ў Мікалаеўшчыне на радзіме Якуба Коласа ўлады разагналі апошняе майстроўскае купалле. Гэтым скончылася тая лібералізацыя ў двукоссях і пачалося адкрытае, названае сваім імем, публічнае супрацьстаянне прыхільнікаў камуністычнай улады і патрыятычных сілаў. Разам з тым, ані смерць Машэрава, ані перабудова напрасткі з узнікненнем першага беларускага публічнага аб'яднання быццам і не звязаныя. Прынамсі, фактаў такой сувязі ў нас няма. Магчыма, папросту паміж названымі падзеямі ўтварылася нейкая гістарычная пустка, якую запоўніў усплёск нацыянальнага адраджэння. Максім Танк у першыя дні 1983 году запісаў у сваім дзённіку, цытую: «Захапленне, якое зараз заўважаецца ва ўсім свеце фальклёрам мінуўшчынай, у нашай атамнай касмічнай тэхнічнай эпосе уяўляецца пошукам свайго радаводу. Наіўнымі і безагляднымі аказаліся ўсе тэорыі і ўяўленні аб хуткім зліцці ўсіх моваў і нацыяў у адну». Канец цытаты. Выглядае, што ў тыя часы падобныя думкі прыходзілі ў галаву і літаратурнаму мэтру, і студэнтам розных менскіх ВНУ, што аб'ядналіся ў майстроўню менавіта для пошукаў свайго радаводу.
Гэта 84-м мусіць, таму што я прыйшла працаваць у 83-м. Ездзілі ў Маламажэйкава. Тады гэта царква была закінутая зусім. Раніцай даволі рана прыехалі. Ну, колькі нас там было, можа, чалавек якіх 12-10, вот, ну так, даволі многа. Вось сабраліся мы там. Царква ж была адчыненая, насцеж. І смецце там было ўсярэдзіне, яна была завалена гэтым усякім смеццем. Трохі расчышчалі там, канешне, это за адзін раз ж там это не паробіш. Ну, але трохі так вот, што маглі, мы запалілі вогнішча, каб можна было там трохі пагрэцца, нейкае смецце папаліць, і там нейкую яду зрабіць. І трохі расчышчалі гэта смецце, народ песні паспяваў.
Калі ў Маламажэйкава нехта з майстроўцаў мог і не патрапіць, дык у Вільню ўсе ехалі ў абавязковым парадку. Тут былі не толькі помнікі архітэктуры і еўрапейскі дух беларускай мінуўшчыны, але і чалавек, які звязваў нас між сопку, нават тады, калі мы не ведалі адзін аднога. Гэта быў Лявон Луцкевіч або дзядзька Лявон, які ладзіў экскурсіі ды наладжваў кантакты і перапіску з сотнямі беларускіх людзей. Ён быў чалавекам адказным і вялікадушным, не зважаў, што мы ўсяго толькі неафіты, і многія элементарныя для яго рэчы для нас адкрыццё.
У Вільню ездзілі, якраз было песеннае свята ў іх, як яны рабілі гэта ў тыя савецкія часы. Гэта лета было, ну, можа, гэта быў таксама 84 год. Вялікая была кампанія, ехалі рознымі шляхамі і рабілі нам экскурсію, ладзілі па Вільні. Я нават знайшла ў мяне такі нататнічак невялічкі, захаваўся з таго часу. З намі тады экскурсію гэту праводзіў Луцкевіч, і ён расказваў, вадзіў, паказваў, дзе там што, як што ў Вільні звязана было з Беларусю. І нават у мяне яго рукой напісаны адрас. Ён мне тады прапаноўваў уступіць у перапіску, але я на той час не мела сталага жылля ў Мінску і не мела і адрасу, выходзіла так. Але тады нешта вот неяк яго зачапіла, нешта я б сказала, як паколькі мы былі рэстаўратарам, свае нейкія погляды былі. А маладосці наш звычайна думае, што на ўсё ведае лепш за ўсё іншае. І нам тады здавалася, што мы вот нешта ўжо тут разумеем, можа лепш за каго-небудзь нешта гаварылі. Ну і вот яму нешта такое вот падалося.
У Наталлі перапіска з Лявонам Луцкевічам не завязалася, але засталася тая даўняя экскурсія ў памяці і адрас дзядзькі Лявона ў старым нататніку, напісаны ягонай рукой.
Канешне, цяпер я разумею, што такія былі пагубляныя моманты. Больш я вам хачу сказаць, я ў гэтым годзе страціла сваіх бацькоў раптам аднаго і другога ў адзін год. І нават з бацькамі, вот, толькі як ужо іх і не стала, я зразумела, які я дурань, чаго я не запыталася ў свой час. І як цяпер вот іх не стала, я пачынаю думаць і бачу, што і там не дапыталася, і тут нешта не дапыталася, і там нешта не разабралася. Нават у маім сённяшнім узросце то не хапіла розуму з людзьмі дагаварыць усё да канца пра гісторыю сям'і і родных.
Вы слухаеце радыё «Свабода». Тут Сергей Дубавец. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядае Наталля Лаўрэцкая. Наталля Лаўрэцкая гадавалася ў беларускай сям'і і самыя пачаткі нацыянальнай свядомасці атрымала ад сваякоў.
Бацька быў з Віцебскай області, як маці заўсёды казала, западнік, а яна была адсюль, вот з-пад Мінска, тут ёсць Рудзінска, то яны сюды пераехалі ўжо перад вайной, а раней пад Рудзінскам вёска такая Кабылічы. Вот адтуль яны родам, мама і сям'я яе. Такое прозвішча было Агейчык, яно там надта такое, вот шмат яго там. Гэта яе дзявочае прозвішча Агейчык. А бацька быў з той часткі Беларусі. Глыбокая Пліса, там такая вёска ёсць, возера Пліса, вот адтуль з Плісы сам. Мама памёрла першая, і мы з ім засталіся, і я ўжо стала тады ў яго пытацца. І мы з ім яшчэ справіліся скласці радаслоўную. Ён мне ўжо расказаў, хто як каму адносіўся, хто там які дваюрадны. Кантакты, канешне, губляюцца, і я проста адчула вакол сябе гэтую пустэчу. Асабліва адчула, як бацькі пайшлі. Як яны яшчэ былі, нешта трымалася, таму што яны маглі пра нешта сказаць, праз іх была нейкая сувязь з кім-то, я магла праз іх нешта ці пачуць, ці даведацца. А цяпер, вот як яны пайшлі, я вот толькі цяпер адчула, што я не застаюся амаль адна. Но мне здаецца, што гэта з-за таго, што мы вот усе цяпер не так, як раней, прывязаны да нейкага месца. Што мы раз'язджаемся і ў адзін бок, і ў другі. Вот мяне пляменніца паехала вучыцца ў вугле за мяжу, і я адчуваю, што гэта таксама ўжо будзе адрэзаны, Бацькі жылі ў Даўгінаве, як я нарадзілася ў той час. Яны настаўнікамі працавалі там у школе. І там я прыкладна пражыла, паехалі яны адтуль, я пайшла ў школу. 6-7 гадоў, і іх перавялі б на другую працу ў тым жа раёне, ёсць такая вёска Мацькаўцы. Астатняе жыццё яны ўжо там жылі. Ну і я пакуль вучылася ў школе, там жыла. Школа была беларуская, і бацька ў мяне беларускую мову выкладаў як настаўнік, а маці выкладала матэматыку. Але апошнія гады разумелі, што пойдзем вучыцца ў горад. І што там ужо трэба і руская мова, нават мы нейкія кніжкі падбіралі па-руску, таму што трэба было перабудавацца на рускую схему вучобы. Мені ще був такий важливий у моєму житті чоловік, який мені шмат і допомог, і ввогулі, як вибудувати життю. Мені був дядька, це брат моєї матері. Ён меў дачыненне да мастацтва і некі рэчы разумеў па-другому, лепш за мяне. І вот ён мяне неяк скіраваў у гэты вот мой шлях, прафесію ён прыдумаў мне пайсці. Я б сама ў вёсцы седзячы не прыдумала, што нейкая ёсць архітэктура. Але ён паглядзеў, што я крышку малюю, мяне і мама трошкі малявала. Ён разумеў, што мастака з мяне не выйдзе, а вот на архітэктара дастаткова маіх здольнасцей як бы хопіць. Ну і ён вот стаў са мной займацца, і кніжкі мне раіў нейкія, і ўвогуле размовы нейкія такія мы з ім вадзілі, і ён вот мяне скіраваў, таму што на нейкі момант я ўвогуле на гэтыя праблемы па-беларуску, не па-беларуску, па-руску, не па-руску, не звяртала нават увагі, не давала сабе падумаць пра гэта. Яго звалі Мікалаем, ну і прозвішча, як от маї маці Агейчык, і ён хацеў быць мастаком, ну але трошкі не давучыўся, кончыў училище, тады пачынаў акадэмію мастацтва вучыцца. Ён быў такога характару, узрывнога сам па сабе чалавек. Яму падалося, што тут не зусім цікавая адукацыя, ён гэта кінуў, паехаў тады ў Ленінград, там паступіў акадэмію мастацтва, спрабаваў вучыцца, ён быў чалавекам таленавітым, але ў Ленінградзе яму было там цяжка, ён казаў, што надта было цяжка з грашмі, тады яны былі пасля вайны маладыя. Каже, ну не справіўся просто, не было ні за што есці, і ён там прамучыўся нейкі час, і прыйшлося яму кінуць, ён вярнуўся сюды. Там ён такі быў мастак, як бы самавучка трошкі. Я думаю, што ўсё-ткі, паколькі ён быў мастак, гэтыя думкі, яны сярод мастакоў больш, мусіць, неяк паспявалі, нават у тыя часы. Пэўна, што ён сярод людзей такіх вот быў, і па гэтаму ў яго і такое было да гэтага вот разуменне.
Большае разуменне беларушчыны і тая сітуацыя, у якой яна апынулася. Сапраўды, у майстроўскія часы найбольш адкрыта выказваліся мастакі, людзі іншых прафесіяў ужывалі больш абцякальныя словы. А народ, які, пэўне ж, разумеў, што адбываецца з мовай, стараўся гнаць ад сябе небяспечныя думкі. Сярод яркіх асобаў у немастацкіх прафесіях, якія казалі пра русіфікацыю адкрыта, быў гісторык Мікола Ермаловіч. Ягоныя творы спачатку ў самвыдаце, а потым і ў кніжках, чыталіся ўсёй майстроўняй і складалі неабходны мінімум патрыятычнай самаадукацыі.
Я памятаю, як сталі выходзіць першыя кніжкі Ермаловіча, і я прывозіла, можа, дамоў, ці проста бацькам дома расказвала, што, ну, вот Ермаловіч, такая гісторыя. А яны калі-то адукацыю пачыналі атрымоўваць, у Маладэчна была такая вучэльня для настаўнікаў. Яны там і маці, і бацька, яны там і пазнаёміліся, і там вучыліся абодва. Ну, яны расказвалі, што, ой, кажа, дык Ермаловіч, дык мы ж ведаем, ён жа ў нас выкладаў там і ўсё, кажа, ой, такі быў з дрэнным зрокам, такі чалавек хадзіў за сценку, трымаўся. Але маці кажа, што ён на той час шмат працаваў, яшчэ як быў малады зусім, і тады ўжо не спрабаваў разабрацца, і нешта ў архівы ездзіў, і ў Мінск, і туды, і сюды, і яны памятаюць яго, што ён вот занімаўся менавіта навукай нават пад той далёкі час. Для мяне Ермаловіч это было, ну, напісаў чалавек кніжку. А для іх это абсалютна жывы чалавек з іх маладосці. Вот як яны ўспаміналі, які яны былі маладыя, ён быў такі даволі малады. І маці кажа, ну, ён і за дзеўкамі любіў бегаць, але дрэнна бачыў, дык ён бывае нейкую дзеўку спробую схапіць, але на выскрізне, бо ён не дабачыць яе.
Самая ўдзячная з'ява, калі кругі па вадзе распаўсюджваюцца ў часе, калі клопаты і мроі майстроўцаў перадаюцца іх дзецям, і калі ўжо гэтыя дзеці знаходзяць адзін аднога ў жыцці не з волі бацькоў і не з нейкіх знешніх праяваў, а з нечага невідочнага, можа быць, падабенства па духу. Такіх прыкладаў нямала, і з іх можна было б скласці цэлую перадачу. Але вось што дадае ў гэтую скарбонку Наталля Лаўрэцкая.
Нават я стала глядзець ваш сайт, і першую старонку мы з Нікітай, мой сын, мы адкрылі. І ён кажа, ой, дык гэта ж бацькі Міхася. А там пачынаецца з Вулкавых. Я прозвішча не ведаю. Я з імі таксама не памятаю іх, каб памайструніць. Але мой хлапец, сын мой, вучыўся ў 75-й школе архітэктурнай. І вучився з хлопчиком, якого зовуть Міхасьом. Я його веду як Міхась. Вони приходять до його, і вони до цього часу сябрують. Міхась, Міхась. А тоді оказалося, ми як стали зім глядіти, що його батьки, вони були так само в майстровні, ну, а він до його дому ходить, так він батьку веде, я батьку його не веду. Діти ніяк зустрілися в другій ніякій життєвій ситуації, коли ми, наприклад, були у ніяким одним колі, не зустрілися непосередньо. Пройшов час, і діти зустрілися у ніякій другій ситуації абсолютно. Не, що у людей от є таке, що людей один до одного ніяк не, навіть на таким узровні нерозумовим, а ніяким таким асоціативним. У мене так отрималося, що мій муж Лаврецький Геннадій, він так само архітектор і працює викладчиком, і реставрацією займається. І він тепер займається менавіто гэтими помніками, Сенковичами, Маломажейкова. І ми туди от їздили зімнік, і я приїхала і стала вспоминати нашу ту давнішню поїздку. Так була зовсім друга церква, звісно, зовсім другий стан її був. Успливає, і все виходить одно з другого. Це так просто нічого не здарається.
Сьогоднішня праця Наталі Лаврецької бицем вынікае з колішніх майстроўскіх вандровак і захапленняў. Яна месціцца ў камітэце архітэктуры на плошчы Незалежнасці ў Менску. Там, дзе на пачатку гэтай перадачы і спаткаў і пазнаў Наталлю Генік Лойка.
У нас гэты аддзел, ён называецца аддзел гістарычнай забудовы. У Мінску ёсць нейкая колькасць яшчэ захаваўшыхся помнікаў. Ну і вось мы тут у камітэце, гэта наша частка працы. Калі вот ёсць нейкія пытанні, якія тычацца гістарычнай забудовы, то яны да нас трапляюць, і мы тут і праекты глядзім, і пытаемся ўсё-ткі адсочваць, каб на помніках менш страт было, бо вот людзі звяртаюцца, нават калі размяшчаюць там рекламу якую-то зверху, там ці робить якісь особні уваходи. Тепер, наприклад, тут гэти проєкт «Територія Тростянця», ось такий меморіальний комплекс. Все ніяк не можемо прийти до ніякого вже такого підходу. Робимо свої пропанови, каб ніякі будинки ще взяти на ахову. Коли-то зробили ми таку роботу велику по Вітебску, ми робили проєкт регенерації. І праз ніякий час я працювала у Багласова, і ми у його майстерні зробили такий ж аналогічний проєкт по Мінську. Це було ще, може, який 92-93 год. Доповнили традиційний перелік помніків, які був по Мінську, знайомий вже людям. Тому що всі рані працювали з історичною гетей, от серединкою вокруг площі Свободи. А ми ще добавили гэты кавалак, што называлася «Новае месца», вот район Тэатра Беларускага, і там вуліца Карла Маркса, увесь гэты район. Зрабілі на той час, я лічу, нядрэнную працу. І вот я, маючы гэты вопыт уже шматгадовы, так я і працую, вот карыстаючыся гэтымі сваімі ведамі і сваёй гэтай працы таго часу. У Мінску ж не так шмат захавалася, тому амаль кожны будынак будаваны, наприклад, у 19 стагоддзі ці пачатак 20-го, гэта ўжо аргументація для того, каб яго браць пад ахову. А ўжо далей мы цяпер глядзім на гэты перыяд, не нават пасляваенны, тому што гэта ўжо, можа, архітэктура не такая, як далёкая па часу, але яна была зроблена архітэктарамі прафесійна, каб цяпер яе ўжо не страціць, тому што надта актыўна ідуць рэканструкцыю. Калі мы яшчэ ў 93-м годзе зрабілі гэту сур'ёзную працу па Мінску, то прайшло, можа, гадоў, ну, з 10, і тады от гэты ўсе будынкі трапілі такі ў пералік гісторыка-культурных каштоўнасцей, і ўсё-ткі яны прыняты пад ахову. Ну, у нас ёсць, канешне, праблемы, і страты бываюць, но тым не менш, калі хоць трошкі нечым можаш памагчы, дык і дзякуй Богу.
Гэта была «Вострая брама». Сёння пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядала Наталля Лаўрэцкая. Вёў перадачу Сергей Дубавец.